Labvakar! Ar 12. mārta dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Krievija no ASV gaida plašāku informāciju par sarunām starp ASV un Ukrainu. 4000 Krievijas pilsoņu Latvijā ap gadumiju beigsies uzturēšanās termiņš. Zemesardzē veidos jaunu dienesta virzienu. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Kremlis gaida no ASV detalizētu informāciju par vakar Saūda Arābijas pilsētā Džidā notikušajām Savienoto valstu un Ukrainas sarunām. Tā vēsta Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. Viņš arī piebilda, ka pagaidām starp Krieviju un ASV nav nekādu vienošanos par iespējamo Putina un ASV prezidenta Donalda Trumpa telefonu sarunu. Vakar Ukrainas un ASV sarunu laikā Ukraina piekrita ASV priekšlikumam par 30 dienu pamieru, taču ar nosacījumu, ka to pieņem un izpilda arī Krievija. Pēc sarunām Trumps paziņoja, ka plāno runāt ar Putinu. Par vakar pārunāto ir izteicies Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis un ASV valsts sekretārs Marko Rubio. Zelenskis uzsvēra, ka sarunas bija konstruktīvas un sacīja, ka var rēķināties ar stingriem soļiem no ASV, ja Krievija nepiekritīs pamieram. Zelenskis norādīja, ka runa varētu būt par papildu sankcijām un atbalsta stiprināšanu Ukrainai. Zelenskis arī apliecināja Ukrainas gatavību pamieram.
Я це підкреслював неодноразово, ніхто з нас не вірить русским.
Esmu to vairāk kārt uzsvēris. Neviens no mums netic krieviem. Mēs tam esam izgājuši cauri. Taču mēs nespēlēsimies ar vēstījumiem, ka negribam kara beigas. Esmu nopietni noskaņots, un man ir svarīgi izbeigt karu. Es vēlos, lai ASV prezidents redz, lai Eiropa visi būtu savienībā, kas piespiestu Krievijas federāciju izbeigt karu. Tāpēc mana reakcija bija, mēs esam gatavi 30 dienu ilgam klusumam formātā, kur mums piedāvāja amerikāņu puse.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio tikmēr apstiprināja, ka abas puses Saūda Arābijā pārunāja arī teritoriālo piekāpšanos. Savukārt vienošanās par redzemju metāliem vairotu ASV interesētību aizsargāt Ukrainu. Zelenskis šodien apliecināja Kīvas gatavību parakstīt šo vienošanos. Latvijai jāturpina atbalstīt Ukrainu, neatkarīgi no tā, vai būs pamiers vai nē. Tā šodien raidījumam pēcpusdiena sacīja Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns pēc 37 valstu bruņoto spēku komandieru sanāksmes Parīzē. Tur pēc Francijas un Lielbritānijas iniciatīvas armiju komandieri apsprieda militārus risinājumus, kā atbalstīt Ukrainu un sniegt tai drošības garantijas. Kā norāda Pudāns, pēdējās nedēļas Ukrainas un ASV attiecībās un sarunas par mieru liek Eiropai uzņemties lielāku lomu.
Un neskatoties arī uz to, vai kāds pamieris vai nē, tas nav priekšnosacījums priekš mums, lai mēs turpinātu savu atbalstu. Un mēs esam gatavi to atbalstu, kas saistībā ar apmācību arī pakārtot šai jaunajai iespējamai operācijai koalīcijas darbībai vai kur un iesaistīties kāda citu vadītu formātu ietvaros. Tā kā tas ir viens. Un otrs būs galvenais uzstādījums, bija tad arī visi tie militārie risinājumi, kas tiek piedāvāti, tad ir jāvērtē kopā ar to, lai tas neietekmētu mūsu gan nacionālos, gan NATO aizsardzības plānus mūsu robežā. Ukraina kļūst par mūsu Eiropas austrumu robežu kopīgu, bet tas nevar izjaukt un mazināt uzticību vai iespējas mūsu pašu plāniem, lai nodrošinātu mūsu aizsardzību.
Lai straujāk palielinātu karavīru skaitu, zemesardzē ieviesīs jaunu dienesta virzienu, iespējams ar zemākām veselības prasībām. Šādu uzdevumu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem devis aizsardzības ministrs. Kā tas darbosies un kad to varētu ieviest, stāsta Agnija Lazdiņa.
Kopējais zemesargu skaits šobrīd Nacionālajos bruņotajos spēkos ir 10 000. Kā uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem, cilvēki joprojām izrāda interesi iestāties zemesardzē, tāpēc tai ir jābūt vēl pieejamākai, lai visi pilsoņi, kuri vēlas aktīvāk piedalīties valsts aizsardzībā, to arī varētu darīt. Paredzēts, ka zemesardzes jaunajā dienesta virzienā būs vairākas specializācijas, kā piemēram inženieru, dronu, kiberdrošības vai medicīnas, kur nav obligāti nepieciešams nepieciešams būt par kaujinieku un kur nav jāaiziet arī zemesardzes pamatapmācības kurs, proti tas var tikt saīsināts, jo pienākumi un uzdevumi, kas jāveic, ir citi. Līdz ar to iespējams tiks noteikts arī citas veselības prasības, kas pielāgotas specializācijām. Saimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis no jaunās vienotības stāsta, ka par šo ieceri diskutēts jau ilgu laiku. Viņa prāt ministra plāns ir pareizs solis, lai veicinātu karavīru skaita pieaugumu. Līdzīgi izsakās arī bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube, norādot, ka arī Ukrainas pieredze liecina, ka karš mūsdienās vairs nav saistīts tikai ar būšanu frontē, bet arī ar dažādām darbībām un uzdevumiem esot frontes aizmugurē. Tas nozīmē, ka cilvēkiem konkrētā specializācijā nav jāpilda visi militārie uzdevumi un nav jābūt arī tik trenētiem kā karavīriem ar ieročiem. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un zemesardzes vadībai mēneša laikā jāizstrādā konkrēti priekšlikumi, kā šo ir īstenot. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudons skaidro, ka nepieciešams izvērtēt likumdošanas izmaiņas, precizējot prasības zemesargiem un minimālās iemiņas viņu uzņemšanai. Aizsardzības ministrs pauš cerību, ka zemesardzes jaunais dienesta virziens sāks darboties jau šogad. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Gada nogalē un nākamajā gadā termiņu uzturēšanās atļaujas beigsies vairāk nekā 4000 Krievijas pilsoņu. Iestādes rēķinās ar slodzi, jo liela daļa šo cilvēku drīzumā izrādīs interesi iegūt Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu un ar to saistīto valsts valodas pārbaudījumu. Vairāk Jāņa Kīnča ierakstā.
Papildinājumu imigrācijas likumā skāruši vairumu Latvijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu. Viņiem uzdots atjaunināt atļaujas, lai turpinātu uzturēties Eiropas Savienībā. To piesakot un nokārtojot valsts valodas pārbaudījumu, viņi saņem pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā. Vairāk nekā 25 000 Krievijas pilsoņu jau pirms 3 gadiem uzdeva pierādīt valsts valodas zināšanas un noformēt šo atļauju. Ap 16 500 cilvēku tas pašlaik ir piešķirtas. Tā Saimas pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētība komisijas sēdē atklāja pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve Ilze Briede.
Aptuvenam 2000 personu ir izceļojuši no Latvijas. Šeit nav veikti nekādi valodas pārbaudes mēģinājumi vai atļauju pārformēšana. Un personām, kas nav vērsušās, lai sakārtot savu statusu, 81 personai ir pieņemts lēmums par atgriešanu.
Ap 6 500 Krievijas pilsoņu Latvijā izsniegta termiņu uzturēšanās atļauja vai atļauja uz noteiktu periodu. Lai iegūtu pastāvīgās uzturēšanās iespēju, vairāk nekā 4 400 Krievijas pilsoņiem jānokārto valsts valodas eksāmens. Valsts izglītības satura centra eksperti Anta Lazareva stāsta, ka jau pārni interesi par to izrādījuši 500 cilvēku.
Diemžēl lielākā daļai tomēr neveicās eksāmināciju, redzot valodas prasmi nav tomēr apgūta, un sekmīgi nokārtoja tikai 151 cilvēks. Līdz ar to kopumā uz 25. Gada sākumu tāpat apmēram 4300 cilvēkiem ir vēl jākārto šis te eksāmens, lai varētu pretendēt uz uzturēšanās atļauju.
Iestādes rēķinās ar lielāku noslodzi, kad izsniegto atļauju termiņš jau būs pietuvojies beigām, norādīja PMLP pārstāve Ilze Briede.
Un šobrīd diezgan slinki tā iesniegšana notiek, jā, tātad 4000 aptuveni personu un 336 pieteikumi. Nu, tātad šai grupai jāsako līdz. Jo te varētu būt diezgan liels tas subjektu loks, kur atkal nāksies risināt tos uzturēšanās jautājumus, kad atļaujas būs beigušās.
Saistībā ar uzturēšanās atļauju kontroli vairāk darba ir arī valsts robežsardzei. Tāpēc PMLP aicinājumu devusies pārbūdīt kopumā teju 1000 cilvēku atrašanās vietu saistībā ar uzturēšanās atļaujas termiņa beigām. Visbiežāk Rīgā, Daugavpilī un Liepājā. 72 personas sauktas pie administratīvās atbildības par uzturēšanos Latvijā bez derīgiem dokumentiem. Turpinās arī atsevišķas tiesvedības. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Saima otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus valsts robežas likumā un tie paredz, ka NVS dalībvalstu pilsoņiem atļauju uzturēties pierobežas joslā izsniegs tikai pēc valsts drošības dienesta piekrišanas. Pašlaik robežas sardze ļāvusi atrasties pierobežas joslā 14 Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, izsniedzot terminētās atļaujas. Izvērtējot ģeopolitisko situāciju, valdība nolēmusi rīkoties, lai izslēgtu spiegošanas riskus pierobežā. Turpina Saimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis no jaunās vienotības.
Pašlaik izbūvēja mūsu valsts robežu, plus arī kopā trīs Baltijas valsts veidojam šķēršļus iespējamā iebrukuma no Krievijas gadījumā. Līdz ar to notiek pamatīga robeža pārbauda, un viņi turpināsies veidojot šādu šķēršļus aizsardzības līnijas kopā Baltijas valstīs. Šajā gadījumā cilvēkiem, kas no NVS valstīm vēlētos uzturēties, tur būs jāsaņem arī valsts drošības dienesta atļauja, un tas ir pamatot šajā drošības situācijā.
Eiropas Savienība plāno atjaunot tarifus no ASV importētajiem rūpniecības un lauksaimniecības produktiem. Par to ziņo Eiropas komisija, reaģējot uz ASV ieviestajiem muitas tarifiem tērauda un alumīnija importam no citām valstīm. Latvijā no ASV visvairāk ievada elektroiekārtas, kā arī produktus, kas saistīti ar transportlīdzekļu nozari, bet pārtiku ievada nelielā apjomā. Eiropas Savienības muitas tarifus ASV importam plāno piemērot no aprīļa, bet par konkrētu produktu sarakstu vēl spriedīs. Vairāk stāsta Sinti Jambote.
No šodienas spēkā stājas ASV tarifi tērauda un alumīnija importam no citām valstīm. Tas ietekmēs Eiropas Savienības eksportu 26 miljārdu eiro apmērā, kas ir 5% no dalību valstu kopējā preču eksporta uz ASV. Taču Eiropas Savienība arī plāno atjaunot muitas tarifus šo un arī lauksaimniecības tekstila, elektroiekārtu, mājsaimniecības un citu preču importam no ASV. Tieši Latvijā imports no ASV pērn kopumā bijis ap 235 miljonu eiro apmērā, kas veido niecīgu daļu no kopējā importa. Turklāt plānotie tarifi ietekmēs tikai daļu no ievestajām ASV precēm, stāsta Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītājs Normunds Ozols.
Kas būtiski, protams, runājot Eiropas Savienības atbildes reakcija ar tarifiem, nu šeit tomēr jāskatās uz šo te netiešo efektu, kā tas ietekmēs mūsu galvenās tirdzniecības partneru valsts un tālāk tad attiecīgi mūsu, jo tad tas noteikti arī kaut kādā ziņā ietekmēs konkrēto preču piedāvājumu gan apjoma ziņā, gan arī cenas ziņā. Tas, protams, varētu arī vēlāk atsaukties kaut kādā mērā uz Latviju.
Šobrīd Latvijā visvairāk no ASV ievestas tieši elektroiekārtas, kā arī dažādas transporta līdzekļu nozares preces, piemēram, aviācijas jomā, bet pārtikas nozare, piemēram, lopkopības produkciju no ASV pērni ievedām tikai ap 2 miljonu eiro apmērā. Agroresursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Inguna Gulbe papildina, ka pārtikas nozarē no ASV ievestie produkti lielākoties ir arī aizvietojami.
Protams, ja kurš ierobežojums ir slikts un tādai mazai valstī kā Latvija, tie tirdzniecības kari noteikti nāk par sliktu, jo mēs esam maza valsts. Protams, apelsīnu sula koncentrēta Kalifornija ir viena no lielākiem ražotājiem, kas vispār pasauli eksportē, bet atradīsim citus ceļus. Tur nav neviens no tiem produktiem, kurus nevar aizstāt, vai bez kura mēs nevaram iztikt. Tā skaitā viskiju ražot pat Eiropas Savienībā.
Arī autotransporta industrija plānotie tarifi būtiski neietekmēs, vērtēja Latvijas auto asociācijas vadītājs Saimes deputāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Sinti Jambote, Latvijas radio.
Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic koncerns pērn strādāja ar zaudējumiem 118 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš. Gada pārskata vadības ziņojumā minēts, ka zaudējumus pērn radīja vairāki faktori. Tostarp joprojām bija būtisks lidmašīnu rezerves dzinēju trūkums, kas liedza Air Baltic veikt lidojumus ar pilnu jaudu. Un vēl par sportu. Latvijas futbola virslīgā otrā kārta noslēgsies šovakar ar diviem mačiem. Sešos vakarā Liepāja savā laukumā uzņems Tukums 2000 vienību, bet otrā mačā, kas sāksies septiņos, Salaspils tiksies ar Metu. Savukārt Grobiņa tika pie pirmās uzvaras ar 3-2 pārspējot Daugavpili. Grobiņas uzvaru pēc spēles novērtēja komandas galvenais treneris Viktors Dobrecovs.
Grobiņa bez uzvaras bija 221 dienu. Tad paldies Valdim, ka viņš saskaitīja. Tik ātri kaut gan man arī bija ideja, es domāju, ka pusgadi, ka mēs tikai neesam uzvarējuši. Tad tas arī tāda atbilde par spēli. Tas bija pats svarīgākais, kad mums jāuzvar, lai kaut kāda mums pārliecība, ticība sev ir. Protams, kā jau pirmā spēlē, jāspēlē daudz agresīvāk otrais puslaiks.
Ar to izskan 12. Mārta dienas ziņas. Producents Edgars Skupčs, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Iveta Zvejniece, bet studijā bija Laura Zaķe, vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd plus 3 grādi un pūš dienvidu vējuši 2 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
Darba nedēļas beigās daudz viet Latvijā gaidāmi nokrišņi, turklāt lietum pievienosies arī sniegs. Naktī uz ceturtdienu vietām, bet dienā tai visā valstī ir gaidāms lietus un slapšnieks. Nedaudz pastiprināsies arī vējš un naktī gaisa sadzisīs līdz minus vienam plus trim grādiem, bet dienā daudz viet iesils līdz plus diviem plus septiņiem grādiem. Savukārt valsts dienvidu austrumos būs vēl siltāks. Tur temperatūra vietām sasniegs pat plus 10 plus 12 grādus. Nokrišņi turpināsies arī naktī uz piektdienu un vēl piektdienu no rīta. Un tā kā brīžiem tie būs stipri, tad vietām valsts austrumos var veidoties arī neliela sniega kārta. Un autovadītājiem jārēķinās, ka braukšanas apstākļi kļūs sarežģītāki.